Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Din nou împreună cu noi la Vieți transformate, Cornel Peleașe. A fost paralizat la vârsta de 16-17 ani, timp de 6 luni. A fost paralizat și n-a mai văzut nimic, a fost orb, pur și simplu la pat. Mama i-a murit când avea 2 ani și un pic, fratele lui avea 6 luni. Tatăl a plonjat în alcool, cum se exprima chiar invitatul nostru. Și mâinile care, fiind deja la vârsta adolescenței, pur și simplu s-a avea așa o violență în el, a ridicat mâinile împotriva bunicilor. Și atunci mâna pe care a lovit-o a ajuns să-l spele și să-l ridice din pat, să-l hrănească, în pat fiind acolo. Dar Dumnezeu a avut un plan extraordinar. Din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc!
Foarte, foarte pe scurt am prezentat eu așa câteva lucruri despre ce ați spus episodul anterior. Ce credeți că ar mai trebui adăugat și apoi aș vrea să trecem la partea de după, întoarcerea la Dumnezeu?
Spuneam data trecută că în anul 1991, în urma chemării acelea speciale din partea lui Dumnezeu, am plecat la Institutul Teologic Baptist din București.
Dar înainte de momentul acesta, până atunci, dacă ar mai fi ceva de adăugat, am încercat eu să fac o retrospectivă foarte pe scurt.
Poate doar o concluzie.
Vă rog.
Sau chiar două concluzii. Puterea de seducție a lumii este mai mare decât își imaginează unii tineri și copii care cresc în biserică. De aceea bine este să ia în seamă ceea ce eu n-am luat în seamă, să ia în seamă avertismentul Scripturii, fugi de aceste lucruri. Verbul acesta, fugi, presupune o distanțare cât mai grabnică și distanțarea să fie cât mai mare. Adică unii încearcă să fie în zona aceea de graniță. Asta e una dintre concluzii. Ca să nu ajungă să trăiască experiențe dramatice în viețile lor, nu neapărat ca mine să ajungă în paralizie, că nu toți ajung, dar să ajungi cu viața în vrie, să ajungi cu viața ruinată, bine este să stai cât mai aproape de Dumnezeu și cât mai departe de lume și de influența lumii.
Ați jucat și fotbal la FC Argeș, ați fost într-un fel atras de lume și de influența
lumii. A fost. Era un miraj, mai ales când vremurile acelea, când vedeai vuietul și nebunia stadioanelor, lumea chiar
în 87 România Steaua a câștigat.
86.
La Sevilla.
Da.
Cu Duc Adam.
Cu Duc Adam, da. Cu
3 sau 4 lovituri a apărat?
4.
4, wow. 4. Incredibil.
4. Și aveau în echipă atunci și câțiva fotbaliști care s-au reîntors la FC Argeș, de care spuneam și pe care îi vedeam. Erau așa ca o minune să-i vezi în carne și oase lângă tine, să-i vezi că aleargă lângă tine. Radu Doi, Bărbulescu, care se reîntorseseră înapoi la FC Argeș. A doua concluzie este aceea că întotdeauna cuvântul semănat și semănat cu sârg, cu consecvență, semănat în mintea copiilor, chiar dacă în aparență dă impresia că n-aduce rod, cuvântul acela, cum zice prorocul Isaia, nu se întoarce la Dumnezeu fără rod. Mai devreme sau mai târziu, cuvântul acela va încolți. Eu am fost un exemplu în acest sens. Mă urmărea mereu și mereu și în anii când m-am dus în lume, faptul că eu n-ar trebui să fiu acolo. Faptul că locul meu ar fi în altă parte. Deci am trăit o continuă neliniște. Pentru că, vedeți, cuvântul Scripturii așezase în inima mea un așa fundament încât era greu să-l disloc de acolo. Oricât mi-aș fi impus să uit și să nu mi-aduc aminte, conștiința mă răscolea mereu. Aș mai putea spune, după ce m-am vindecat, spuneam că m-am reîntors din nou la fotbal.
Și dar, pentru cei care au prins episodul anterior, medicii n-au explicație de ce ați fost paralizat și orb 6 luni.
Nu. M-am reîntors, dar efectiv nu mă mai regăseam acolo. Și mi-aduc aminte că într-o zi de noiembrie, era o zi cenușie ca în Bacovia, ploua mărunt, era vânt afară, era groaznic, totul era cenușiu oricum, și în vremea lui Ceaușescu, blocurile erau cenușii, totul era cenușiu. Era o duminică în care nu era etapă, nu era meci de fotbal. Și am rămas acasă și bunica s-a dus la biserică.
Și după ce ați fost vindecat?
După ce am fost vindecat.
Și după ce ați știut că Dumnezeu va vindeca în mod supranatural.
Da, da, da. Și știu că bunica mi-a zis încă o dată, mamă, avem evanghelizare în seara asta. Predica în seara aia Viorel Candreanu de la
Ipotești,
de la, Ipotești, de la Suceava. Și am zis, bunică, nu vin acum, o să vin într-o altă seară. Bunica a plecat și a rămas acasă. Și iarăși n-am să uit episodul acesta.
Fără telefon mobil, fără internet,
nimic. Fără... Nu, fără. Nici televizor n-aveam în casă.
Doar cu gândurile.
Doar cu gândurile și citeam mult. Eu de citit am citit. Era un privilegiu atunci că n-aveai alte perspective. Citeam tot ce îmi pica în mână, inclusiv cărți despre comunism. Și mi-aduc aminte că m-am trezit...
Cum zicea Sabina Wurmbrand, binecuvântată fi închisoare.
Binecuvântată fi închisoare, da, da.
Există și o parte, și parte folositoare.
Folositoare, da, da.
În lipsa telefonului mobil.
Absolut. Am senzația că uneori e mai de dorit ce-o fost decât ce... Dar nu vreau să mă lansez în... Și m-am trezit plângând în hohote, din senin. Deci m-am trezit plângând în hohote. Dacă ar fi fost camere de filmări, probabil că s-ar fi tras concluzia, băiatul ăsta are tulburări psihice. Dar era de fapt o descărcare sufletească, era o acumulare, încă o dată, presiunea tot creștea în inima mea. Locul tău e la biserică, ai promis că te întorci la Domnul. Viața mi se schimbase, devenisem nu mai eram violent față de bunica, înțelegeam când îmi făcea invitația. Era acum rușinea, pentru că diavolul îmi aducea în minte chestia asta, ce o să zică oamenii, unii dintre ei știu ce ai făcut. Ei, în duminică...
Și pe bune, unii chiar se uită acuzator și în mod judecător față de păcătoși.
Da, da, din păcate. Da, da, din păcate. Ei, după ce m-am liniștit din plâns, am luat hotărârea, acum mă duc la biserică. Acum mă duc la biserică. M-am îmbrăcat... Și simțeam ceva nevăzut că se împotrivește să plec. Și au început să mă năpădească niște gânduri și în prim planul acestor gânduri era o soră în vârstă din biserică, sora Enciu, binecuvântată fie ei memoria, o femeie admirabilă. Era o femeie destul de corpolentă și foarte înaltă. Și diavolul mi-a scos-o în minte că în momentul în care eu voi intra în biserică, sora Enciu se va ridica de pe bancă, va veni de față cu toți, lansat înspre mine și mă va mustra aspru de ce am făcut ceea ce am făcut, de ce m-am purtat cum m-am purtat cu bunica mea.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Nu vă puteți imagina ce descriere sumbră, ce culori folosea diavolul să picteze tabloul ăsta. Și aproape că mă luase frica, dar pe de altă parte simțeam că ceva mă împinge să mă duc spre biserică.
Da, sora Enciu nu avea nicio treabă cu...
Sora Enciu era o apropiată a bunicii mele și era apropiată și de mine. Mă iubea foarte mult. Ea a fost prima femeie care era o femeie, fusese translator și ea a fost prima care m-a învățat cuvinte în limba engleză. Mergeam copiii din biserică, mergeam la ea acasă, era o bătrânică simpatică și foarte caldă. Dar acum diavolul mi-o descria niște culori dintre cele mai întunecate. M-am dus la biserică, am intrat în biserică. N-am să uit momentul când sora Enciu într-adevăr s-a ridicat de pe bancă, a venit
la... În timpul programului de biserică.
Era la începutul programului, pentru că am avut grijă să fiu punctual. Și problema asta o am și acum, să fiu punctual la întâlniri. S-a ridicat de pe scaun, a venit lansat înspre mine și spre deosebire de ce mi se derula în minte, femeia asta m-a luat în brațe de față cu toți, m-a strâns cu toată puterea ei și a zis, copilul meu, copilul meu, ce mult mă bucur să te văd din nou în casa lui Dumnezeu, să te văd sănătos, Domnul Iisus să te binecuvinteze cu viața veșnică. Ei, și ăla a fost momentul. M-am așezat în spate, acolo cei care cunosc Biserica Germană din Pitești, Biserica Luterană, care au trecut vreodată pe acolo, sau m-am așezat undeva jos în spate, pe ultima bancă și la predica fratelui Viorel Candreanu, culmea, a predicat despre Fiul Risipitor. când a făcut chemare, cine vrea să ridice mâna, am ridicat mâna și m-am întors la Dumnezeu. Adică eu eram întors, dar ăla a fost momentul oficial, să zic așa, al dedicării mele față de Dumnezeu. Apoi a urmat botezul și traiectoria de care v-am zis. Chemarea lui Dumnezeu la slujire, mergerea la Institutul Teologic în anul 1991.
Ați trecut și prin cancer.
Da, la vârsta de 30 de ani. Da, am fost diagnosticat cu cancer, numai că aveam dureri foarte mari.
Erați deja păstor?
Da, cancerul l-am avut în anul 2000. Din 1995 eram păstor la Pitești. Aveam dureri tot mai puternice în zona gâtului și multă vreme am pus-o pe seama faptului că vorbind în condiții neprielnice de multe ori, fără microfon la sate, pentru că am plantat între timp, plantasem încă două biserici pe sate și acolo nu aveam posibilitatea să avem acustică. Și am zis, probabil că este din pricina supra-solicitării vocii, numai că durerile s-au întețit foarte tare, foarte tare și am mers la spital. Am făcut niște investigații și s-a descoperit că aveam cancer și descoperit într-o fază destul de avansată, când m-au băgat la cercetări mai minuțioase, au descoperit că aveam metastaze deja, aveam în tiroidă, aveam în plămâni, aveam în oase. Am început să însar și dureri de oase, eu am pus-o pe seama faptului că e reumatismul de la fotbal, antrenamente pe ploaie, pe lapoviță, în apă, neschimbat la timp, dușuri, după aia nu te îmbrăcai să te îngrijești cum... În fine. Deci, pusesem pe seama altor factori ceea ce, de fapt, lucra destructiv în viața mea ca boală. Și când m-a operat, am operație aici, în zona gâtului, aici era originea cancerului, profesorul care m-a operat era chiar piteștean. Și a prins drag de mine... Odată că eram din Pitești și apoi discutam cu el din Biblie. De multe ori când venea la vizită, odată au intrat, nu știu dacă am timp să povestea, a fost așa de... Au intrat cu toată cohorta lui de rezidenți, de studenți și m-au întrebat într-o dimineață: domnul pastor, au citit domnii ăștia psalmii? Colegii mei de salon. Și am zis, neștiind reacția lui, după aceea mi-a părut rău că am zis asta. Nu știam ce va reacționa el. Unul care era coleg cu mine de salon, bolnav de cancer și el, avea să descopere ulterior că are cancer, era foarte refractar la ideea de Biblie și a zis, Biblia o citesc doar bătrânii, proștii, mă rog. Și am zis, domn profesor, uite, domnul, și am dat numele, zice că Biblia nu-i pentru toată lumea. Eu n-am zis proști și astea. Și el a zis, nu, Biblia... Știu eu vorba care se zice în popor, că o citesc doar proștii și...
A zis profesor.
A zis profesor, dar n-am spus eu. Și după ce a plecat profesorul, toți trei colegii mei, cărora le deduse în Biblie, dar le băgaseră în sertare, toți trei în 5 minute erau cu Biblie în mână. Adică ce n-am reușit eu să fac, a reușit profesorul printr-o poziție. Profesorul mi-a zis la un moment dat, foarte deschis, m-a luat la el și mi-a zis: prognosticul tău de viață, din experiența mea de 30 de ani de chirurgie, prognosticul tău de viață mai este de doar 6 luni de zile. Și au zis, retrage-te de la școală, retrage...
Asta era în anul 2000.
În anul 2000, da. Era în noiembrie anul 2000 și mi-a zis, nu mai cânta, nu mai retrage-te de la școală, nu mai predica, vorbește cât mai puțin, cât mai încet și eventual comunică cu cei de acasă mai mult în scris, adică scrie-le. Și a zis, trupul tău este din creștet până în tălpi, măcinat, zice, cum este o haină mâncată de moli. Și era...
Măcinat de cancer.
Măcinat de cancer, da, da. Zice, vor începe și durerile, pentru că va lucra la oase și spunea dumnealui că aici se resimte durerea foarte puternic. El mi-a spus toate astea deschis, pentru că i-am cerut să-mi spun asta. Am zis, domn profesor, nu mi-este frică de moarte, știu unde mă duc. Știu pe cine am slujit. Dacă așa găsește Dumnezeu cu cale, este suveranitatea Lui.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Mi-aduc aminte, m-am dus la doamna de la anatomopatologie să-mi ridic rezultatul. M-a ținut acolo 7 zile cât s-a făcut în regim de urgență și în ideea de a mai face ceva suplimentar. Și mi-a văzut seninătatea doamna aia și a buvnit în plâns. Nu cred că face lucrul ăsta cu oricine așa, dar cred că aveam acea pace, cum zice în Scriptură, care întrece orice pricepere. I-am zis, doamna, am venit să-mi iau rezultatul, știu ce am, mi-a spus domn profesor ce am, dar și atunci au buvnit ea în plâns. M-a impresionat cumva gestul dumnei. Și știu că era data de 30 noiembrie 2000, când am fost, mi s-a făcut biletul de ieșire din spital. Soția a venit cu hainele de acasă, de la Pitești, să mă ia din spital.
În București?
Eram în București, da. Eram în București, internat. Și soția a venit de la Pitești. Și am zis, dacă tot am de așteptat până vine soția, zic, astăzi n-am citit psalmii. De când eram seminarist, până prin 2002, deci 7-8 ani de zile, am citit psalmii în fiecare lună, toți, și carte proverbe, pe lângă ce citeam Biblia la rând în fiecare an. Învățase de la un coleg de-al meu din seminar, el mă învățase lucrul acesta, pastor Daniel Mariș, de la el am învățat chestia asta, citeam câte 5 psalmi pe zi și citești pe toți într-o lună. Dar îi citești după un algoritm simplu, ca să nu uiți unde ai rămas. Pleci de la data în care te afli, la care adăugi cifra 30. Astăzi, de exemplu, suntem în data de 14 și azi citeam psalmul 14, 44, 74, 104, 144. Mâine 134 sau câte. Mâine este în 15, psalmul 15, 45, 75 și așa mai departe. Și a zis, citesc psalmii, până vine soția, citesc proverbele. Și când am deschis, era 30 noiembrie, profesorul îmi spusese, Cornel, din tot ce avem, investigații și toate astea, prognosticul tău de viață este 6 luni de zile vei. Și deschid psalmul 30. Și în psalmul 30 citesc așa. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Eu dintr-o dată m-am trezit în fața unei răscruci, mai povestesc câteodată când am ocazia în predici, episodul acesta a fost unul dintre momentele de răscruce din viața mea. Pentru că în momentul acela Dumnezeu m-a pus în fața unei alegeri. Cu ce alegi să-ți hrănești mintea din momentul acesta? Cu ceea ce este obiectiv, adevărat, științific dovedit, rezultatele arată că în trupul tău este moarte. Și îți hrănești mintea cu ideea resemnării. S-a terminat, atât a fost.
Groapa.
Groapa. Sau îți bizuiești nădejdea ta pe cuvântul lui Dumnezeu.
Mă ridică din groapă.
Este un episod interesant cu Iair. Cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dacă este cineva care nu știe întâmplarea aceasta, o găsește în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5. Iair are o fetiță care este pe moarte, îl caută în disperare pe Domnul Iisus și zice, te rog, vino la mine acasă și spune mâna peste fetița mea să se tămăduiască. Și zice că Domnul Iisus a plecat cu Iair spre casă. Pe drumul spre casă, citim că se întâlnesc cu femeia aceea bolnavă de scurgere de sânge, trece timp, dar vin de acasă de la el cu vestea aceasta, fetița ta a murit. Nu-l mai deranja pe învățătorul. Oamenii ăia îi aduc o informație corectă. Nu e doar informația unui om, sunt mai mulți care îi spun același lucru. E prea târziu. Fetița ta nu mai e bolnavă, fetița ta a murit. Și Iair este în fața unei răscruși pentru că imediat ce oamenii spun, nu mai este nimic de făcut, nu-l mai deranja pe învățătorul, zice că Iisus a luat cuvântul și a zis, nu te teme, crede numai. Și Iair a fost în fața unei alegeri. După cine decide să-și direcționeze viața mai departe.
Să-și alinieze gândirea.
După cei de acasă care încă o dată nu-i spun povești, îi spun un adevăr, o realitate obiectivă. Sau după Iisus care zice, nu te teme, crede numai.
O realitate obiectivă, un adevăr din lumea aceasta.
Din lumea aceasta, corect, corect. Pentru că adevărata realitate este Hristos și El este adevărul absolut. Și îl vedem pe Iair care o credință, iarăși un verset din Biblie care îmi place foarte mult și care iar m-a ajutat în momentele acelea, nădăjduind, zice Apostolul Pavel în Romani despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Așa îmi place expresia aceasta, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Avram a crezut că Dumnezeu îl va da pe Isaac ca din morți. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. De fapt, asta e credința. E o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Noi, din păcate, suntem obișnuiți de multe ori să umblăm prin vedere. Simțim nevoia să palpăm, să ne sprijinim, să avem cumva ceva în proximitate pe care să ne vizuim. Ei, în momentele acelea, stând acolo, am luat decizia și am zis, nu la voia întâmplării, dacă firul de păr nu cade din cap, fără știrea lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu mine. Și din momentul acela, mi-am pus în inimă că Dumnezeu va face o minune cu mine. Când soția mea a intrat pe ușă, nici nu m-a salutat. A intrat vijelios și prima ei întrebare a fost dacă am citit psalmii, că i-ai citise pe tren. Și mi-a zis, Cornel, am toată nădejdea că Dumnezeu va face o minune. Că i-am spus, am citit și știu la ce te referi, la psalmul 30. Și așa a fost. Au trecut de atunci de ani și sunt deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos. Da. Am mai trecut și prin altele, dar poate cu altă ocazie.
Ce a zis profesorul? Da, foarte important. Deci aveți hârtii, pentru că noi trebuie să demonstrăm. Deci dacă cineva zice în emisiune m-am vindecat, trebuie să fie demonstrabil cu hârtii.
Doamne, asta spun de multe ori, că unii spun, doamne, m-a vindecat Dumnezeu, că mă dorea în spate, mă dorea în nu știu unde. Eu am documente, am... Cum? Sigur că da, sigur, cu tot ce însemna... Am trăit multe experiențe.
Ce au zis medicii?
Am venit la un an de zile, apropo de asta, nu știu dacă mai avem timp, la un an de zile când m-am dus la control, să zic așa, aveam ceva treabă și am zis, hai să trec și pe la domn profesor și mai facem și eu, să vedem ce este în... A fost de dreptul uimit. A fost uimit. Și am spus, domn profesor, am avut încredințarea că Dumnezeu va face ceva deosebit și... Sunt convins că și experiența aceea poate a contat pentru el. Nu știu ce s-a întâmplat cu dânsul, nu mai știu nimic de dânsul. Am înțeles că nu mai este acolo. Nici nu știu dacă mai trăiește. Era oricum destul de în vârstă. Dar a fost o mărturie, cred, și pentru dumnealui, că Dumnezeu face minuni. Da. Și nu este singurul care a văzut astfel de lucruri, sunt sigur. Destul.
Da, frumoasă, frumoasă istorie. Mă rog. Nu cred că v-ați dori să mai treceți încă o dată prin ce ați trecut și nimeni nu și-ar dori să treacă. Dar văzând doar lucrurile extraordinare, victoriile pe care Dumnezeu le-a dat în mod absolut supranatural, nu pot să nu spui, este...
Mâna lui Dumnezeu.
Este Dumnezeu.
Apropo că ați întrebat dumneavoastră dacă am dovezi. În ziua când eu am ieșit din spital, în locul meu pe același pat, a fost internat un alt pastor baptist din București, pastorul Ioan Țone. Și mi-aduc aminte că el, la un moment dat, trebuia să mai iau niște hârtii de la București și m-a sunat și a zis, Cornel, ar fi bine să vii aici. A zis, măi, Nelu, e ceva de rău. El nu știa despre diagnosticul meu inițial. Și zice, mă, Cornel, vrea domn profesor să vorbească cu tine, nu-mi bag... El, săracul, nu știa cum să mă protejeze. El aflase de acolo, dar el avea impresia că eu nu știu, că profesorul nu-i spusese că discutase cu mine. Deci Ioan Țone știa diagnosticul meu și el a avut ceva similar și el a trăit iar o experiență deosebită de vindecare pe care Dumnezeu a făcut-o. Deci și la baptiști Dumnezeu face minuni.
Da, este vorba despre credință.
Despre credință, asta zic, că nu poate fi confiscată de nimeni.
Da. Da. Ce credeți că ar mai fi de adăugat de atunci încoace?
Am trecut prin multe și de atunci încoace, prin multe experiențe. De asta, viața cu Dumnezeu este liniștitoare. Poate că asta este constanta vieții de credință. O liniște, pacea aceea care întrece orice pricepere. Pentru că atunci când te întâlnești cu obstacole, cu furtuni, știi că este cineva mai presus de evenimente, de lucruri și că el te ține de mână. Dacă tu ai înțelepciunea să stai în mâna lui. Că aici este problema. Câteodată am imaginea aceasta, părintele ține copilul de mână, tata are o mână sigură, dar copilul smulge mâna din mâna tatălui, că vrea să-și manifeste independența, să arate că poate să meargă el. Cam așa arătăm noi de multe ori în relația cu Dumnezeu. Mulți își smulg mâna din mâna lui Dumnezeu. Dacă stai în mâna lui Dumnezeu, este garantat, asigurată biruința.
N-aș vrea să vă las să plecați acasă cu ceva ce mai trebuia spus, ci aș vrea să vă invit pentru data viitoare să finalizăm într-o a treia parte a interviului nostru. Chiar sunt curios și cred că și cei care urmăresc emisiunea sunt curioși de puterea lui Dumnezeu. Și nu doar așa ca o curiozitate, hai să mai vedem ceva, ci ca un îndemn spre credință pentru fiecare dintre noi. Data viitoare vom finaliza interviul împreună cu Cornel Peleașe. Deocamdată mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.